Tak Žaninko, hezky zaspívej. Začínáme letos poprvé vysílat. To je radost a udělá to krásně. Slechli, víš? Tak ty seš přece natolik inteligentní, že to uděláš ještě jednou. Byla tam chybička, chybička tam byla. Hezky se soustřeď. Žanda už nám nezaspívá, začala běhat po kleci, protože se zlobí, že jsem jí nedal honorář. Já tě dám tady kousek perníčku, tu máš z vánočního stromku, to jsme rádi. Já jsem tak rád, víte, že už je to za námi. On je takový tuhej, ten perníček, tu máš. Především všecko nejlepší do tohoto roku, abychom se setkávali ve zdraví a v pohodě celý rok při pořadech Láska za lásku, vážení a milí. No a potom ani nevíte, jakou mě děláte radost tím, že mé pořady posloucháte, což dokládají vaše dopisy, které někdy nesmírně hluboce analyzují naše pořady, píšou do detailu, co se jim líbilo, jak vyvolávají naše pořady vzpomínky, totožné vzpomínky, které vlastně naše generace prožívala. Prožitý život nás spojuje. V přestávkách mezi malováním si zasednu a zapnu mikrofon a Žanda mě dá vždycky inspiraci. A já se tak jako zasním. Udělám si pořádek v hlavě. To vždycky říkal Bogan Hrabal, Bohumil Hrabal, spisovatel. Tím, že píšu, tak si dělám pořádek v hlavě, víš? No a ten či onen příběh vám řeknu. Takový ty bláznivý dny, hlavně s Silvestr. To jsem neměl rád, protože něco skončilo, rok skončil a který už se nikdy nebude opakovat a poslední dobou trávím Silvestry tak, že poslouchám rádio a dokonce někdy si i hraju krásnou hudbu. Takovou, která je úplně proti té silvestrovské náladě, třeba ranou renesanční polyfonii, a intenzivně pracuju. Jako kdybych chtěl dohnat to, co jsem celý rok zameškal. To je jasný, že se mě to nepodaří, ale alespoň mám pocit, že jsem ten den nezahálel, ten poslední den toho roku. Že to udělám někdy hodně práce. Dokončím obraz A ještě tomu třeba důležitou kresbu si udělám, přípravu na další obraz. No a teď tady kolem sebe mám tolik rozmalovaných obrazů, který jsem si začal už loni, to znamená léta páně roku 1997. Já nevím, jak je to možný, já jsem to mýval rád, akorát když jsem hrával s kapelou, s Čendou, s kapelou Křivoklátských lesů, na Silvestra, třeba v hospodě Roztoky Křivoklát. Tam se to jednou tak popralo, ještě před půlnocí. Jo, to byly takzvané řízky ze života. A já to sledoval spoza bubnu a vždycky, když se to začalo, to vám bylo zvláštní, jo. Čenda už to vycítil, kapelník, hrál na alt saxofon. Ten měl oči všude. To byl takový usměvavý, toho měl každý rád. Na Křivoklátsku, na Berounsku, na Rakovnicku. No kapela Čendy Luláka, kapela Křivoklátských lesů. No a Čenda hrál ve stoje a jak se začaly nad hlavami tančících párů míhat ruce a začal tam být takovej divný šum a takový jako dunivý rány padaly, hekání takový, tak to Čenda to tango začal úplně prožívat, cedit, jak se říkalo. A hlavou do rytmu pokyvoval jemně zvrácenou, aby se mohl koukat pod brejlema, protože ty měl úplně zapocený, jak to prožíval. Žando, prosím tě, teďko začínáš vyvádět. Uklidni se. Pořád se smál. Ten mě měl tak rád a dával mě za každý bubnování 100 korun. Takže když jsme měli do měsíce 3 hry, tak já jsem si jako student vydělal v 50. letech 300 korun. Víte, co to bylo? Když sbírka básní v edici Světová četba stála 8 korun, třeba Paul Verlaine, nebo v antikvariátě Baudelaireovy Květy zla stály 60 korun, nebo dlouhohrající deska stála asi 32 korun. Já byl už tenkrát při penězích. Jo, jistě pro studenta 300 to byl majetek. Jedna tuba olejový barvy stála 6,50. Dneska stojí 120. Ty silvestrovský bály byli takový mimořádně sváteční a zároveň mimořádně střeštěný. Ty lidi přicházeli na tu naší taneční zábavu takový už mírně v tranzu, protože oni si byli vědomi toho, to cítili, že něco končí a něco neznámého po půlnoci začne, to je ten nový rok. A tak už od první polky, kterou jsme hráli, ten večer měl takovou zvláštní náladu. Jako když někdo dá tekutý zlato do kropicí konve, veliký kropicí konve a celý ten sál tím zlatem ozdobí. Když vstoupili na ten sál a začali tancovat, tak ta nálada krásná se jim zrcadlila ve tvářích. A já jsem seděl vždycky nejvejš na tom za tím bubnem, tak jsem všecko sledoval. Tenkrát se nosilo umělý hedvábí, to se psalo rok 59. Studená válka, železná opona. Ale ty lidi si to nepřipouštěli, chtěli něco užít. A bouchali šampáňa a pili se likéry a rum a pivo a kupovali se masky a čepice a nahoře visely papírový řetězy a lampiony, v nich zářily svíčky. A i na stolech bylo svátečně prostřeno a hořely tam svíčky. Každou chvilku někdo buď převrh pivo a s tím svíčku a začal hořet i ubrus. Ty nosy na těch gumičkách měly, smály se. A do toho ta naše muzika. A to bylo zvláštní, každý kousek jsme hráli dvakrát. Každou polku, každý valčík, každý vals. Tango. Tango. No. Sukně se vlní. Takový ty fialový. Ty krimplénový. Jo, to se jmenovala ta látka krimplén. Vzpomínáte si? A do toho ten čenda tak plakal na ten altsaxofon. Takový vibrá to měl. Tak cedil, jo, to kluci říkali, čenda zase cedí. Když jsme hráli tanga, směs tang. No, to jsme začali. To je jako kdyby celý sál najednou ozářil jakýsi mohutný paprsek, takové zvláštní, nasládlé, přeslazené něhy. I ty hrubé tváře těch venkovanů najednou nasadili takové líbezné úsměvy. Na dálku si pohledem zvolili dámu a přiblížili se k ní a obřadně se uklonili a požádali o tanec. Vzadu bylo vidět, jak se jenom ten muž opírá palcem pravé ruky o tu ženu v pase a takhle má roztažené prsty obřadně. A levou rukou zdvihá. Tak obřadně zase a pumpuje, ano, pumpuje do rytmu toho tanga. Ten muž tou rukou té ženy. Ta slavnostní nálada toho, buď jen má Violeto, buď jen má Violeto, no to zpívala celá hospoda. Tak tomu říkám hudba, ty hrajou. Jo, to už je, vážení a milí, nová generace. Možná, že některý ty kluci Brázben Trakovník si říkají. Mě ještě pamatujou, když jsem hrával u toho Čendy na ten buben. Ale kde pak asi jsou? To víte, ty jsou jeden týden ve Frankfurtu, druhý týden v Hamburku a takhle jim to krásně šlape. Jo, v Hamburku nebo ve Frankfurtu. Potom se nám tenkrát ani nesnilo. Brass band. No. Kde pak asi kluci jsou, teďko hrajou. Třeba v Hamburku. To jsme se dostali nejdál do Pšovlk. Nebo do Broumova. To bylo stejně krásný v Broumově, když jsme hráli na Májích. A pak jsme se k ránu vraceli a celý údolí Berounky. Bylo jako zalitý mlíkem, protože byla mlha. Zrovna bylo po tom jarním dešti a kvetly aleje jabloní. A začali zpívat ptáci, protože slunce vycházelo. A do toho Vilda trumpetista, když jsme zastavili, tak začal hrát na trumpetu. Byla noc tichá, májová, vítr se do ní tiše nes. Snad moje drahá, a to jsme zpívali s ním, snad moje drahá, vzpomeneš, jak znaven jsem v tvou náruč kles. Ty si mě ručku podala, slza v tvém oku stála, ale tvůj hlas zašeptal, ta láska není stála. Oni měli totiž ty slova těch některých písniček svojí velikou ryzí poezii. Zní hudba Modesta Petroviče Musorgského, obrázky z výstavy. Musorgského, obrázky z výstavy. Původně to byly krátké klavírní skladby, ale Maurice Ravel je instrumentoval pro veliký orchestr, takže to je hudba plná barev a nálad. Já tuto hudbu miluju, protože vlastně při poslechu takové hudby se vám zjevují příběhy, vzpomínky na ty. To jsou vlastně obrázky, Musorského obrázky z výstavy. Vyvolávají ty zapomenutý obrázky v mý paměti. Byla válka, zima a rozchumelilo se. Jak to tak někdy bývá, když už má zima skončit, tak najednou se to strhne a sníh padá a padá a padá jeden den a jednu noc a druhý den a ještě kus noci a pak vítr rozežene mraky a vysvitne slunce a ukáže se, že Pavlíkov je odříznut od světa. Na průhonu se tam říká. To je taková zvláštní křižovatka. Dole k východu vede kamenitá cesta na zastávku železniční Chlum. Na západ vede cesta do lesa k Senecký hoře, na sever dolů do Rakovníka a na jih za 400 metrů začíná první dům vesnice naší a do toho rozzářenýho zimního dne, kdy ten napadlý sníh, který tak voní, to je slovy nepopsatelná vůně čerstvě napadnutýho sněhu. Jak by se dala popsat vůně čerstvě napadnutýho sněhu? Taková sladce hořká, hořce sladká, taková sváteční. Všude ticho, protože ten sníh, to obrovské množství sněhu tlumilo všechny zvuky, jenom kohouti se rozkokrály do toho slunečního dopoledne a najednou se ozvalo tlučení na bubínek a obecní pan policajt Gebhardt, to byl takovej človíček jako věchýtek. Vždycky, když tlouk na ten bubínek, tak byl tak trošičku na stranu, nalevo. A tlouk, jako když se sypou brambory těma paličkama, který si vytáhl z takových kožených trubiček na kožený široký přasce. Nedávno jsem se díval na jeho tvář na fotografii na Pavlíkovském hřbitůvku. Ta usměvavá tvář obecního pana policajta, jak se mu říkalo, ne policajt, pan policajt to byl, pan policajt Kepart, ne Gebhardt, Kepart, knírek bílý takový, jako měl Franz Josef. Usmíval se pořád se na ten svět, i na ten zasněžený svět usmíval a tluče na bubínek a občané a občanky, na vědomost se dává, že jsme zapadaný sněhem a vemte si lopaty a přijďte na průhon. Musíme ten sníh odklidit. Celá vesnice najednou, všechno, co mělo ruce a nohy, i klucí Pertlojc, i Pepíček Ledvinkojc, i Jaroušek z Pejpalky. Všichni, i tyhle ty, který nikdy nechodili do školy, ty kluci, oni už to byli starší lidi a my jsme jim záviděli, že mají pořád prázdniny. I ten Franta pořád rozesmával pavlíkovský ženský, protože vyřvával na návsi ženský, půjdem tancovat a pořád by jenom ten Franta tancoval. I ten Franta tam šel s takovým velkým pekáčem, lopatou A vytáhl se sněžnej pluh, který byl za pastouškou, ve který bydlel slepej Emil. Slepej Emil, ten chtěl taky víc pomáhat, jenomže co s tebou, chlape, mu říká pan, kdo mu to řekl. Tomu se smáli lidi dlouho, ty bys nám byl platný jako mrtvýmu zimník. Emíle, jdi radši k Čermákům na polívku, děti tě tam odvedou. No a víte, že jsme Emíla, když jsme chodili do školy odpoledne, tak často, protože jsme kolem pastoušky chodívávali, tak často Emil si přál, aby byl odveden buď k Čermákům na polévku a na oběd, nebo ke Staňkům naproti. A někdy jsme se zdrželi a přišli jsme pozdě a pan řídící, když jsme mu řekli, že jsme vedli slepýho Emila, tak se na nás nikdy nezlobil. Tou pastouškou byl pluh, dřevěný, veliký pluh. V tom jsme si vždycky hrávávali, protože tam byly takový dřevěný trámy, vzpěry a do toho pluhu byly zapřaženy koně. I ten pluh byl odtažen na ten průhon. A teď celá vesnice se začala prokousávat. Tam byla řada závějí za sebou, protože na tom průhoně, to je místo, kde se honí větry. Tam, kolikrát jsou větve těch alejí kolem silnice polámaný a leží na silnici, to je zvláštní místo. Tam, když je jasno, tak je vidět pohoří Džbán a za Džbánem na severovýchodě je vidět špička Milešovky a když je moc veliký jasno, tak jsou na severu vidět Krušný hory. A na jihozápadě jsou vidět špičky Šumavy, Ostrý a Špičák. Tak je to tam vysoko. Kóta na mapě, to vím přesně. 503 metrů je tam, když tam byl triangulační bod. To je zvláštní místo, ten průhon. Tak jsme se prokousávali na tom průhoně těmi sněhovými závěji a sedláci i s koňmi tam přijeli. A s bričkami. Koně byli rádi, že mohli víc těch maštalí a v tom krásném vonavém vzduchu, který voněl tím čerstvě napadaným sněhem, si mohli protáhnout svaly a zhluboka dýchat a ono se z nich tak jako jemně kouřilo a sedláci vždycky na ně hodili deky a oni tahali na těch bričkách nebo i někdy na saních. To bylo krásný, to už úplně z našeho života zmizelo. Velké saně tažené koňmi. Na ty saně se, na ty bričky se nakládal sníh a odvážel se do těch míst kolem silnice, kde ty závěje nebyly a tam se skládal. A když jsme to začali, i my děti jsme tam tak jako se snažili tak jako krájet, víte, krájet ten napadaný sníh, tu závěj. Obrovská závěj, trojitá, tři závěje to byly, do večera zmizela. Dokážeme zázraky. Dokážeme se i spojit a když přijde sněhová vánice nebo když pořádně zaprší, jako to bylo při záplavách na Moravě, vzpomínáte? Byť to byla doba krátká, tak zase jsme se ukázali jako národ, který drží pohromadě, který dokáže táhnout za jeden provaz a opravdu jeden soucítí s druhým, jeden chápe druhého a prostě dokazujeme zázraky. Zimy začaly být teplejší. Sněhu od té doby už nikdy tolik nenapadlo. Žando, prosím tě, mám si kleknout na kolena a poprosit tě, aby si něco vytvořila, když tady máme takovou příležitost. Vysíláme poprvé letos, pojď já tě vyndám. Ty mě ale rafneš, já to na tobě pocen. Máme dokonce nový mikrofon tady, po takovou velikou makovici má. To jsem si dopřál, dal jsem si ho pod stromeček, ten mikrofon. Ona byla zvyklá na menší, tak takovou tu mechovou bramboru a teďko je to veliká mechová brambora. Proletíš se. Já už si vzpomínám, proč došlo k té rvačce tenkrát v těch Roztokách. On totiž vždycky nás někdo chtěl dirigovat. Vždycky se našel v hospodě někdo, kdo si hrál na Karla Waldaufa. Ale zase nějakej Waldauf, říkal vždycky Čenda, když někdo přišel a tak se kymácel mírně tak jako těma vláčnejma pohybama, protože už měl taky dost vypito a hoží, říkal hoží. A teď zvednul tu pravou ruku a úplně prostě máchal nesmyslně, jo, ale tu Violetu chtěl tenkrát dirigovat jeden a druhej taky a ještě možná i třetí a proto se to tenkrát porvalo, protože nás chtěli dirigovat tři dirigenti. No a teď jsem se až zarazil, protože z našeho pořadu se náhle stal obraz aktuální politické situace, která se teď před našima očima v naší zemi odehrává. Ale nicméně ten, kdo vyhrál, měl sice natržený ucho a pár boulí, tak si mohl zadirigovat tu první skladbu po půlnoci. Každý chce dirigovat, nikdo nechce pracovat. A ty koláče bez práce nejsou. Před půlnocí to bylo parádní číslo, to už lidi začali volat Čendo, Violetu, Violetu.
Mé srdce dnes nejde spát.
Buď jen mou Violetou, jej. To úplně jsem viděl, jak i v oči chlapů potáhla taková rozslzená blána. Protože ten cit, hluboký cit, protože oni znali ty slova, oni je zpívali. Buď jen mou Violeto, má snad mou píseň uslyšíš. To býval ten krásný čas, kdy gondola plula do snu.
Snad jeden den se láska má vrátit nám. O víla velá, o víla velá, kde slova brát, když mám tě rád, snad rozvím.
To tak jemně uchopili, než se rozešli tím tangovým krokem. Obřadně uchopili ty ručky těch dam. Levá ruka pána uchopila pravou ruku dámy a teď se začali kolíbat v tom rytmu toho tanga a jemně začali těma zdviženýma rukama pumpovat. Pumpovat, to je ten správný výraz. A ti pánové tu dámu vzadu v pase se jí dotýkali jenom palcem pravé ruky. Jenom palcem pravé ruky, protože ty prsty musely být obřadně roztažené. Malíčky takhle odstávaly od těch pasů, těch dam oblečených do těch fialovoučkejch a modroučkejch a hráškově zelených šatiček z toho umělýho hedvábí, protože tenkrát nic jinýho nebylo. A to byly dlouhá tananánský šaty a někdy na ně vždycky šláp někdo. A ty šaty se i natrhly, ale nikdo si z toho nic nedělal, protože je to jen bláhová touha, je to sen, který jen znám. Snad jeden den se láska má vrátí k nám. Buď jen mou Violeto, o Violeto, o Violeto, kde slova brát, když mám tě rád, snad to zvíš. A to se odehrávalo něco nepopsatelně krásného. Obsah těch slov, to už je něco mnohem víc než kýč. To už je něco, co hraničí prostě s lidským chápáním. To je ta trivialita, ta pod kůži se zadírající melodie toho tanga, o kterém věděli, že se bude opakovat znova. Ty úsměvy na těch tvářích, ty zasněné pohledy, ta sváteční nálada. A najednou jsem viděl, jak v pravém rohu pod pódiem začalo to takový šrumec se tam strhnul. Jako když hejno brabců se pere o jednu louži. A to už Čenda, kterýmu se tím procítěným hraním zapotili brejle a stejně tak jako tak ten svět viděl v takovém mlžném oparu, protože už měl v sobě chudák malej taky několik piv a několik likérů a světlušek a čertů a rumů a na ten saxofon to tango Violeta tak prožíval, že kolikrát rozplakal celou hospodu, zvlášť když hrál Valčík, to byl ty naše chaloupky české. Bývali jste takové hezké. A teď najednou vidí, jak dole v tom rohu se míhají ruce nad hlavama tanečníků a jestliže je takový hekání a jako poštěkávání psů a takový funění a dunivý rány padaly a Čenda, byť to viděl zamlženě, tak už vycítil, že se schyluje k pranici a to už věděl, že Karel Markup, harmonikář, to nikdy nevydrží a půjde se prát a křičel: Karle, hraj, nechoď, hraj. Ale Karel už si strhnul kšíry chromatiky, už jí postavil pod židli, už si sundal hodinky, který položil na židli a vyhrnuje si rukávy. Už si vyhrnuje rukávy, ale jeho žena křičí: Karle, Karle, nechoď, máš doma děti. I Čenda říká: Karle, hraj. Karle, sedni si a hraj. Ale Karel mezi tím zrudnul, uši mu otekly a zbambulovatil mu nos a potom zbělel, protože tohleto se odehrávalo v těch Roztokách, kde on byl doma. A teď nebylo jasný, komu jde vlastně pomáhat, koho jde zachraňovat. A teď, o má Violeto do toho, o má Violeto, o Violeto, snad to zvíš, snad mou píseň uslyšíš, to býval ten krásný čas, kdy gondola plula do snů a z gondoly jedna zpívá písničku dál. Pobledlej, nabuzenej, šel do toho houfa těch chlapů, který se tam prali, a teďko jeden odpadával po druhým. Jeden si držel oko, druhý se držel za rameno, třetí si držel ucho, čtvrtý nos. A teď prostě se to mydlilo a šlo to napříč sálem. Mezi tím ovšem ty lidi tancovali dál tu Violetu, jako kdyby nic neviděli, protože nechtěli být rušení z té sváteční nálady. Až se to dostalo ke dveřím, kde to hejno vrabců se muselo propasírovat těma dveřma, aby ten zápas mohl pokračovat před tím kulturákem, protože tam se to, tam měli volný pole. To býval ten krásný čas. A ty lidi nehodlali vůbec vnímat tu pranici. No bodeď by jo, když přišel zlatý hřeb večera. Mé srdce dnes nejde spát pod dožecím palácem s ním. Poslouchám starou píseň, která lagunou zní. Jo, pod dožecím palácem v Roztokách u Křivoklátu vidíte, ty lidi snili a tancovali. Kde slova brát, když mám tě rád? Snad to zvíš, no. Takže jsme tu druhou Violetu začali bez Karla, to opakování té písničky, protože jsme museli počkat, až se Karel vydovádí, no. On odstrčil i Láďu Velíka, basistu, to byl vazba. Láďa Velík, basista, to byl bagrista z kamenolomu v Roztokách. No a Karel potom přišel a držel si ruku a já věděla, že nemáš chodit, mu říkala Jo, ta krásná byla. co tě udělali? A Karel říká, já je jenom fackovala. Jedna potvora do mě kousala. To jsem miloval, no vidíte, protože to byla kapitola, kterou psal život. Život žitý tenkrát v těch 50. letech. Život, který nechtěli brát na vědomí, že existuje nějaká železná opona. Věděli, že se ten Silvestr už nebude nikdy opakovat a že v půlnoci se přestane ten datum psát a po půlnoci začne se psát datum jiné a Bůh ví, co ten rok přinese. Buď jen mou Violeto má, snad mou píseň uslyšíš. Je to sen, který jen znám. Snad jeden den se láska zas vrátí k nám. Krucinál, kdyby už to bylo zítra. Promiňte, že jsem zaklel. Kdyby se ta láska vrátila už zítra k nám, jak bychom si oddychli, že jo? Víte, co bylo taky krásný? Že o půlnoci se zhaslo. Zhaslo. Aby ty lidi, kteří tancovali, kteří tančili tu Violetu. No, to se tančilo, jak tomu říkali, líčko na líčko, tvářičku na tvářičku, ano. Aby si mohli důvěrně popřát a popřípadě se líbat o půlnoci.
Snad mou píseň uslyšíš.
A teď si nespomínám, jestli my jsme do toho hráli, nebo jestli to byla chvíle takového svátečního ticha. Ale zcela určitě vím, že po půlnoci jsme začínali svižně. Svižně, Jirko, podklepni 4, řek Čemda, šibalsky. Byla hospoda taková mírně znavená, ty nosy a ty masky a ty čepice byly pomuchlaný a dokonce o těch špuntů, těch šampaňských i ty řetězy a ty lampiony byly potrhaný. Tak vidíte, tak ten nový rok začínal takovou jaksi vadou na kráse. Už to nebylo tak nablejskaný všechno. Už to mělo za sebou tu vřavu toho roku minulého, který o půlnoci skončil. Ty lampiony, řetězy i svíčky už nesvítily tolik. Některý byli povalený a ubrusy politý. A už tam i pospávali chlapi. A dámy měly pomačkaný ty šaty z toho umělýho hedvábí. Některé se chovali pořád stále důstojně. Obyčejně vždycky pan řídící učitel nebo paní učitelka, paní profesorka nebo ředitel továrny, ty ještě drželi po půlnoci glanc. Ach jo, to už je dávno. Her Švec, Dránec, to už je dávno. Chlapi, mý milovaný chlapi z kapely Kde je vám konec. Přál bych vám vidět ty zaslzený oči těch frajerů a hlavně těch slečen, mladých paní i starých dam. Já bych si to tak zopakoval, vážení a milí. Takhle obrátit jako v knížce, víte, pár stránek zpátky a znova ty příběhy znova prožít. Těch krásných dívek, kterých jsem vídával, na které jsem se tak rád díval, na ty tančící přeludy. Mně se líbily blondýny. A to jsem věděl vždycky, že v té nebo v té vesnici je ta či ona krásná blondýna, ale já jsem nemohl jednak vůbec od toho bubnu odejít a i kdybych mohl, tak já už jsem byl tenkrát zamilovaný, vidíte, do mý osudový lásky. Ach jo, a s tou jsem až dodnes a já jsem jí byl věrný. Já byl pitomej. Ale tak to má být. Takže se mějte moc krásně, vážení a milí. A děkujeme vám za to, že nám píšete a že nás vždycky posloucháte až do konce. Jestliže se vám během pořadu podařilo usnout, tak věřte, že i to je pro nás velikým zadosti učiněním, protože to je důkaz toho, že jsme vaší mysl sklidnili. Viď, Žando, ta taky usíná, no co s ním mám dělat? Snad jeden den se láska zase vrátí k nám.